Tervist kõikidele peresõpradele, minu nimi on Hannes Ermaküle ja kuulete Kuku Raadio peresaadet. Kui me kaks saadet tagasi rääkisime noortest, ja nimelt nendest noortest, kellel on sõltuvushäired, siis tänases saates tahame samamoodi rääkida noortest, täpsemalt kahest organisatsioonist, mis pakub mitmekülgset tegevust noortele inimestele. Saate esimeses osas räägime sellise organisatsiooni nagu Kodutütred peavanema Angelika Narisega ja saate teises osas kuulete sellest, mida teevad skaudid. Kes nad on ja millised ettevõtmised ees ootavad. Aga kõigepealt siis kodutütarde juurde peavanem Angelika Naris, kes on täna stuudios, mis organisatsioon kodutütred üldse on?
Kodutütred on tõepoolest hetkel Eesti kõige suurem noorte organisatsioon ja meie tüdrukute arv on üle 3000. Et 3200 oli meie viimane selline loendus, et me ikka loeme neid aegajalt üle. Ja kui nüüd öelda, et küsida, et kes on kodutütred, siis mina olen tavaliselt vastanud, et minu meelest on kodutütar energiline, tubli, teotahteline ja kohusetundlik Eesti neiu. Ja sellised nad ongi.
Milline grupp inimesi sinna kuulub või kes need neiud konkreetselt siis on?
Meie ridadesse saab kuuluda 8-18 aastase tüdrukuna ja siis on küsitud ka, et noh, kui see tüdruk saab 18, et kas te siis viskate ta välja, et me ei saa teda lugeda kodutütreks enam, aga me saame talle pakkuda võimalust tegeleda noorematega või siis ta võib minna edasi naiskodukaitseridadesse või kaitseliitu, sest me oleme tegelikult kaitseliidu nii-öelda tiiva all, et me oleme kaitseliidu eriorganisatsioon. Aga kuidas meile saaks, vahet ei ole, kus sa elad või millega sa just tegeled, mis sinu hobid on, sest kodutütarde tegevus on nii-öelda seinas seina, et kui sulle meeldib rohkem laulda, siis sa saad laulda meie juures, kui sulle meeldib rohkem metsas roomata, siis sa saad metsas roomata, kui sulle meeldib käsitööd teha, siis sa saad käsitööd teha, et selles mõttes me ei lükka kedagi ära, et meil ei ole selliseid tingimusi, et sa pead kindlalt vastama hobide järgi mingisugustele kriteeriumitele.
Kui me räägime kaitseliidus, siis tekib selline militaarne hõng asjale juurde. Nagu ma aru saan, see ei ole ainult militaarne tegevus, et see on kõik võimalik tegevus.
Just, ta ei ole absoluutselt nagu selles mõttes militaarne organisatsioon, aga tihtipeale on see mulje, et kui on kaitseliit, et siis kindlasti tüdrukud käivad püssid seljas ja marsivad ja tegelikult meid nähakse ju kõige rohkem võidupüha paraadi ajal ja siis tekibki tunne, et ahaa, need on need kodutütred, kes marsivad, kollased tütid on peas. Et seda meist enam-vähem teatakse. Aga meil on jah oma põhikiri, on oma kodukord ja vaat kodukorras on meil kõik meie tegevus väga põhjalikult lahti kirjutatud ja meie õppeprogramm baseerub 6 erineval järgul, et kui tüdruk on ju erinevas vanuses, kui ta meie juurde tuleb, et vastavalt siis tema vanusele on siis ka vastav järg, mis on sätitud tema antud hetke teadmistele, oskustele ja igas järgus on meil omakorda 6 teemat, millest mitte ükski ei ole militaarne. On küll matkatarkused ja sellised skaudioskused, et aga militaarsed, noh, on võib-olla see, et me õhupüssi neil lubame lasta või soovitame lasta.
Kes tahavad ka tüdrukud lasta?
Tahavad, ja meil on nüüd järgmine nädalavahetus tulemas tüdrukute oma ernake, et enam-vähem kõik teavad, et on olemas suur meeste erna. Ja meie selles mõttes nagu sõberorganisatsioon Noored Kotkad, nendel on minierna. Ja aastal 2002, kui mina sain peavanemaks, hakkasid tüdrukud ütlema, et miks meil ei ole oma ernat ja nüüd meil ta on juba 6 aasta ja selliseid tüdrukuid on, kellele meeldib just nimelt teha selliseid militaarseid alasid, et neile meeldib turnida, ronida, roomata, püssilasta ja selliseid asju teha.
Aga kui mõni tüdruk tahab selliseid üldlevinud nii-öelda naiselike asjade kududa ja
siis on tal selleks täiesti võimalus. Ja, et need järgukavad, mis meil lahti kirjutatud on, seal on nagu kirjas kõige selline alus, et mida see kodutütar nagu peaks teadma. Ja seal on ka Eesti ajaloost koht, kus me räägime traditsioonidest ja üldse meie koduma ajaloost, et see on nii-öelda see meie isamaalise kasvatuse pool, kus me sellele paneme ju ka suurt rõhku. Ja lisaks on siis need loovülesanded, on tervisliku käitumise põhialused ja kõik need. Ja lisaks sellele siis need üritused, mida tehakse nagu nii-öelda praktiline tegevus, see nüüd vaadatakse selle järgi, mis tüdrukule meeldib. Ja kui rääkida meie tegevusest, siis tegelikult meil on nagu 3 tasandil need tegevused, et kui võtta üks selline näide, et noh, meil on näiteks siin Raplamaal on alus, on väga tore rühm, nad tegutsevad alus. Nad teevad seal oma koondusi, teevad siis vahest käsitööd, vahest käivad matkamas, õpivad neid järgukatseid, et see käib nagu praktiliselt iga nädal. siis nad võivad osaleda oma maakonna, ehk meil on ringkonnad, kodujutate ringkonnad, neid on 15, nagu on maakondigi, ja seal tehakse siis selliseid üleringkonna üritusi, et korretakse kõik Raplama lapsed kokku, teevad siis koos kas suusatamise võistlust või suvel teevad näiteks oma laagrit või on vahest lauluvõistlus, noh, mida iganes. Ja on ka vabariiklik tasand, et meil on vabariigi peale kuskil 20 üritust, mis on siis mõeldud nii, et igast maakonnast tuleb esinduskohale ja kui nüüd rääkida viimastest meie üritustest, siis oli meil kodutütarde oskuste võistlus, mis oli looduse teemaline, oli pühendatud keskkonnakaitsele ja looduse tundmisele ja viimati oli meil laulukonkurs, kus me siis nagu rühmalaule hindasime ja vaatasime. Nii et nagu kolmel tasandil käib tegevus ja kui me loeme oma üritused kokku, siis me aasta jooksul saame üle 600 ürituse.
Seda vägevat numbrit ma isegi panin tähele kodulehel.
Et see on nagu selles mõttes on päris muljet avaldab meil endale ka.
Mainisite isamaaline kasvatus. See on üks selline tähtis osa teie eesmärgist või teie põhimõttest.
Jah. Ja seda on väga raske seletada, et kuidas te teete isamaalist kasvatust, et me ei saa seda iialgi teha niimoodi, et tuleme täna kokku 3-4 teeme isamaalist kasvatust.
Ja.
Et tegelikult see tulebki läbi tegevuste, et isamaalist kasvatust minu meelest saab teha absoluutselt igal pool, et kui me lähme lastega metsa alla, me saame rääkida, et kuidas seda metsa hoida, et see on meie kodu ja miks me peame teda hoidma, lähme prügikorjama, me saame seda rääkida, me saame ajaloos seda rääkida ja üks asi, mida me tähistame ju kõiki tähtpäevi, ikkagi lipupäeva, vabariigi aastapäeva kindlasti, võidupüha kindlasti, et need asjad panevad neid noori mõtlema, et mis enne neid oli, et mis see Eesti siis tema jaoks tähendab või kui me teeme, me oleme siin teinud loomekonkursse, et nad kirjutavad ise lahti, mis nad sellest Eestist arvavad või mida nad kodujutarde seadustest arvavad ja tegelikult on neid hästi tore lugeda, et kui sa nagu igapäev võibolla näed neid noori siblimas kaubanduskeskustes ja nad võibolla ei tee kõiki asju nii nagu vanematele meeldiks, siis kui sa loed nende laste oma mõtteid, siis sa saad aru, et meil on piisavalt ikkagi selliseid noori ka, kelle jaoks Eesti on hästi oluline, mis on nagu tore. Ja teine asi, mis ma arvan, et ma olen nii kaua organisatsioonis olnud, ma olen mingi 12 aastat, et ma olen näinud tõepoolest nende väikeste sirukute sirgumist ja need väärtushinnangud, mis ta siit organisatsioonist kaasa saab, ma arvan, et need on tõepoolest, võib öelda, et need on Eestile lojaalsed ja sellised patriootlikud inimesed.
Võiks küsida sellise küsimuse, et tänapäeval selline patriotism on mõnes mõttes väljakutse. Meil on globaliseerumine, meil on Euroopa ühendus, piirid kaovad, noored reisivad ja õpivad igal pool, et miks peaks seda rõhutama?
No ma arvan, et tegelikult Eesti on ju nii väike, et Eestis on, peaks ikkagi olema neid inimesi, kelle jaoks Eesti on ainuke ja kõige armsam koht. See ei tähenda seda, et ta ei võiks välismaale minna. Meil on ka küllalt kodutütred, kes on ju andekad ja õpivadki kuskil mujal, aga nad selles mõttes tunnevad, et see Eesti on ikkagi nende kodu, et nad tahavad mingil hetkel tagasi tulla ja panustada siia ikkagi. Et mina arvan, et nii väikse riigi jaoks on ikkagi oluline, et need inimesed väärtustaksid seda väikest maad, mis meil siin on. Et minu mõttes see on lihtsalt nagu fantastiline, kui sa mõtled, et nii väikse rahva arvu, kui me oleme nagu, meil on kõik nii asjad olemas, et oma kas või oma keelne kõrgaridus või noh, midagi sellist.
Ja mina olen tihti mõtlenud, et see on üsna ämastav, et me üldse säilime palju suuremaid rahvuseid.
On katunud, jah. Et ma arvan, et see on oluline. Ja enamus meie juhte arvavad ka seda, et meil ongi ju tegelikult, mille najal me püsime, on see, et nende noortega on piisavalt inimesi, kes tegelevad. Et ega noored iseenesest ju ütleme, et tulge kokku ja tehke midagi, nad teevad seda ka, aga keegi peab ikkagi neid suunama ja toetama kõrval olema ja meie vabatahtlikud juhid ongi need, kelle najal meie organisatsioon püsib. Ja kui nende käest uurida, et miks sa oled tulnud siia organisatsiooni neid noori juhendama, siis päris paljud on öelnud, et see on nagu kaatelisus või patriotismi tundes, et ma tahan midagi Eesti jaoks ära teha. Ja ilmselt, kui see juhendaja juba ise nii arvab, siis oma käitumisega ja ta ei peagi spetsiaalselt ütlema, et nüüd me õpime oma kodumad armastama, et see lihtsalt tuleb kaasa lastele läbi eeskuju.
Imbub läbi suhtumise.
Jah, et see ju tegelikult laps tunnetab selle ära, et kuidas see täiskasvanu käitub ja mida ta mõtleb ja sellised asjad ja see siis see pisik niimoodi vaikselt kogu aeg, niimoodi süstitaksegi sellesse noorasse ka.
Jätkame saatega, räägime kodutütardest. Kust selline organisatsioon üldse pärit on?
Organisatsioon on pärit aastast 1932 ja Kaitseliit oli juba loodud, Naiskodukaitse oli loodud ja oli ka loodud 2 aastat varem noorte kotkaste organisatsioon, kuhu kuulusid siis noormehed. Aga elu näitas seda, et tegelikult ka tüdrukud olid aktiivselt leid kaasa ja siis naiskodukaitsjad otsustasid, et tegelikult võiks olla tüdrukutel oma organisatsioon. Ja 19. jaanuar 1932 siis saigi kodutütarde organisatsioon loodud. Ja see nimi sündis siis tolleaegs ühe naiskodukaitse juhtiva liikme poolt Mari Raamat selle nime meile pani. Ja selle nimega me oleme siis ka siiamaani olnud. Ja selles mõttes ta on tõesti ainult Eesti organisatsioon. Õnneks meil on küll sõpru. Küll Lätis, küll Leedus, küll Soomes, Norras, Rootsis, aga meie liikmed saavad olla ainult Eesti kodanikud. Ja me tegutseme ainult Eestis.
Nii et ajalugu on pikk selle organisatsioonil?
Ajalugu on pikk ja me oleme püüdnud sealt mõistlikke asju üle võtta, et aeg on ju tegelikult muutunud ikka päris palju, et me oleme muutnud oma õpetamise, ütleme, aluseid ja õpetamise sisu, et mis nad peaksid oskama ja teadma. Samas me oleme alles jätnud traditsioonid, et me tähistame oma aastapäeva, tähistame vabariigi tähtsaid sündmusi ja oleme säilitanud enam-vähem ka ajaloolise vormi.
Kui vaadata Eesti noori neidusid praegu ja tüdrukuid ja noori naisi, kas teile tundub, et mingis valdkonnas on puudek, mingis valdkonnas on vajak, et midagi tuleks rohkem rõhutada näiteks, sest teile on väga konkreetne selline ettevõtmine?
Mul on nagu selles mõttes võib-olla raske öelda, sest tegelikult mina ju üldjuhul puutun kokku ainult kodutütardega ja ma näen seda, mis ma peaksin seal ütlema ja tegema. Ma olen küll olnud õpetajana varem tööl. Ja mul endal on pojad, et ma ei tea, mis on tänapäeva noored, tüdrukud, et mul ei ole väga palju neid võrdlusmomente, aga kui ma mõtlengi kas või kodutütarde pealt, siis ma arvan, et eks seda hingeharidust on ikkagi rohkem vaja kui midagi muud. Et sellist teise inimese märkamist ja hoolimist ja seda, ma arvan, et seda võiks igal ühele rohkem õpetada.
Teie lehekülje peal, kodulehekülje peal on siis kirjas selline lause, et suhtumine kodumaasse on oluline, aga kõik algab kodust ja sõpradest, nagu suhtun inimestes enda kõrval, nii suhtun ka Eestisse. Kuidas te mõjutate noorte neidude suhtumist enda kõrval olevasse inimesse?
Ma arvan, et läbi nende ühisürituste, et kui need tüdrukud ikkagi on kas või ühe ööbimisega matkal kuskil metsas ja kus sa saad aru, et tegelikult sinu heaolu sõltub teise inimese heaolust ja et mina saan aidata teda kedagi enda kõrval. Et siis ma tean, et tema aitab ka mind ja läbi nende, kui sa ikka lõkka õhtu ajal rõhtul istud, vaatad tähis taevast ja arutad mingitel elulistel teemadel või laulad kas või midagi, et see ikkagi seob inimesi. Et läbi ühistegevuse ikka ja meil on ka palju selliseid kohti, kus nad saavad sellist meeskonnatöötunnetust, et kus nad saavad aru, et meeskonnana on tulemus parem ja et tasub koost midagi teha. Ja mina ise küll olen püüdnud võimalikult palju siis leida selliseid hetki, kus sa saad seda näidata, näidata neile või tähelepanu pöörata nendele ilusatele kohtadele, et mida me enda ümber näeme, et nad märkaksid seda. Et jah, võt, keegi inimene tegi midagi head ja mina võin ka seda teha.
Kes ja kuidas saab kodutütreks? Mis selleks tegema peab? Millised eeldused peavad olema?
Meil ei ole katsed, aga eelduseks on see, et ta peab olema vähemalt 8-aastane ja ta peaks tütarlaps olema. Et siis, kui tal see soov tekib, siis kõige parem variant on see, kui ta leiab endale ka mõned sõbrannad kampa, kellel oleks samasugune idee ja nad leiaksid kas koolist kellegi inimese või leiaksid mõne lapsevanema või leiaksid kellegi tuttavate hulgast, kes tahaks enda tüdrukutega tegeleda. Aga ja siis minna edasi juba Kaitseliidu malevasse, et meil on Kaitseliidul ka 15 malevat ja igas selles Kaitseliidu nii-öelda malevas töötab ka noorte instruktor, kes tegeleb ainult kodutütardega. Ja võt see inimene tuleks siis üles leida. Ja isegi kui nüüd ei ole neid sõbrannasi ja ei ole ka kedagi, kes nende tüdrukutega tegeleks, siis noh, et kui sa oledki üks Mari kuskilt Põlvamaalt, siis ikkagi tasub see instruktor üles otsida kas läbi kodulehe või helistada ja öelda, et võt, mina olen Mari siit Põlvast ja ma tahaksin kodutütardega ühineda ja siis juba see instruktor tegeleb temaga edasi, et kas on võimalik mõne rühma juurde teda liita või ongi siis võimalik seal koolis hakata seda rühma tegema, et moodustada seal selline suurem, et aga mingid katsed sellised ei ole. Meil on küll kandidaadi aeg, et see on nagu selle jaoks, et lihtsalt see noor inimene saaks harjuda või mõelda, et kas see on ikka õige koht, kus ta sattunud on, et meil ikkagi ei ole töö sunniviisiline. Et kui sa oled sooviavalduse andnud, see ei tähenda seda, et sa kohe pead hakkama kodutütreks. Sest me päris palju rõhku paneme ka distsipliinile, et meil on võib-olla rangemad nõudmised kui kuskil tavalises suvelaagris või laste mingil muul ühendusel, et siis mõnele ei pruugi see sobida. et siis ta saab selle paari kuu jooksul otsustada, kas see on see koht, kus ta tahab olla ja midagi saada ja vastu anda, et me tahaks, et nagu tasakaalus oleks.
Kes sinna organisatsiooni tulevad? Ma mõtlen, et täna peal on noortel palju võimalusi erinevaid.
Oleneb, kus see noor elab.
Aha, kas on nii, et ütleme, maalt tuleks rohkem kui suurlinnades?
Jaa, et meil kõige väiksema liikmeskonnaga on Tallinn ja Tartu on järgmine kohe. Ja siis Pärnu võiks öelda, et on kolmas ja kõige suurem on meil Võru maakond, Jõgeva maakond ja Põlva maakond, just need, nagu, kus ilmselt ongi lastele tegevusi vähem. Või siis ei ole vanematel rahalisi võimalusi nii palju, et kuna meie saame oma tegevuse jaoks raha riigi eelarvest, siis meie lastele üritused on ilma rahata. Et see on ka üks põhjus, miks paljud vanemad leiavad siis meid üles, et nad ei pea rahaliselt panustama ja samas nad nagu teavad, et nende laps on hoitud ja kasvatatud ka. Et ka millised tulevad, ilmselt see oleneb hästi palju ka sellest, mis nad kuulnud on, et kas neil on sõbrad seal ees või ei ole. Ja ka ilmselt ikkagi on see selline noor, kellele meeldib vabal ajal teha midagi muud kui arvutis istuda. Et ta natuke peaks olema sellise aktiivsema eluhoiakuga. Aga samas on meil ka võib-olla nagu tulnud teistega koos ka sellised vaiksemaid tüdrukuid. Ja nende juures on eriti tore vaadata, kuidas nad siis muutuvad julgemaks. Ja võib-olla meil on osa lapsi, kes on näiteks koolis tõrjutud. Aga meie organisatsioonis kuidagi võetakse lapsi ühte moodi, mida kuidagi meie lapsed on harjunud, et kui ta on juba siin meie juures, siis tähendab, ta kuulubki meie juurde. Ja paljud saavad sellise enesekindluse seal meie organisatsioonist just, et koolis võib-olla ta ei saa seda. Nii et me oska öelda, et meil tuleks nagu mingid konkreetsed inimesed. Väga palju erinevaid tuleb. Ja kui arvatakse, et meil on kõik tüdrukud tulevad 8-aastaselt, siis mõni avastab meid ikka 14-aastaselt ka, et mul alles hiljuti helistasid 2 Tartu tüdrukud ja ütlesid, et nemad tahavad kodutütreks astuda, et kuidas nad saavad. Ja olid saamas 15. Nii et väga erinevaid tuleb.
See on muidugi ääretult tänuväärne, sest et olles ise lapsevanem ja tegeled nende asjadega, ma tean, et tihti esiteks on aja probleem vanematel, kui palju nad aega saavad lapsele pühenda, siis pahatihti, kui vanemad ei jaksa lapsele aega pühenda, siis lapsed lähevad nii-öelda paha peale ja või mõned võivad minna ja see on ka finansiliselt, see on siis selline suurepärane võimalus. Mainisite laagrit. Nagu ma aru saan, teil on ka omad mingid vägevad suvelaagrid käimas.
Ja meil ei ole mitte ainult suvelaagrid, lihtsalt see on nagu suvi on tulemas, et siis ja. See on nagu praegu aktuaalne, et meil on ikka ka kevadlaagrid ja talvelaagrid ja sügislaagrid, aga selline suur laager on meil küll suvel. Ja see on meil siis iga aasta juulikuus ja see aasta on ta Remnikul, Peipsi ääres. Ta meil käib niimoodi erinevates maakondades iga kord, aga no kahjuks meil ei ole selline laager, et me saaks öelda, et tulge kõik meie suvelaagrisse, et meil on ikkagi laager ainult oma liikmetele ja veel omakorda meie aktiivsetele liikmetele, sest me saame suvelaagrisse võtta igast maakonnast 10 tüdrukut, sest meil on poistega koos laager ja kui me võtame veel oma sõbrad, siis meil on üle 400 inimese juba seal laagris, et siis me ei saa öelda, et see on nii nagu vabatahtlik, et tulge kõik, kes tahavad. Aga samas on ju maakonnalaagreid ka, et need ringkonnad teevad ise oma laagreid ka alati suvel. Nii et lisaks siis tehakse palju paadimatku, jalgrattamatku, et mida nagu suvel on just mõnusam teha.
Üks hea alternatiiv ka tänapäeval, kuna me teame, et üks suur probleem siin meie noorte seas on üha kasvav arvuti sõltuvus, ekraani sõltuvus ja kus siis välja see käide tervis läheb noortel meestel, ma ei tea, kus naistel
samamoodi
halvemaks. Mainisite noori või lapsi, kes võib-olla on tõrjutud oma koolis, kas te tegelete ka riskigruppi lastega?
Me otseselt ei tegele, sest et me nüüd ütleks, et me võtame, see eeldab seda, et neil on keegi juhenda, kes võib-olla oskab nendega paremini hakkama saada. Et meil ei ole inimese, et spetsiaalse ettevalmistusega, aga ma arvan, et võib-olla nende laste jaoks, noh, võib-olla vahest piisab ka heast ja suurest südamest, aga ma arvan, et võib-olla mingid eriteadmisi oleks natuke vaja. Aga kui neid ei ole palju, et noh, meid ei eraldi nagu mingit rühma ei võtta, siis ikka mõned sellised satuvad, et minu käest on küsitud ka, et kas te olete mingi eliitorganisatsioon, et lugedes nagu meie seadusi, siis ma olen öelnud, et ei, et me ei ole eliitorganisatsioon, et pigem me tahame ka neid lapsi võib-olla, kuigi meil on öeldud, et peavad väga hästi õppima näiteks. Aga mul on endal olnud tüdruk, kes ei õppinud väga hästi, aga ta ütles, et ainuke asi, millega ma teda mõjutada saan, on see, et ma võtan su kodutütardest ära. Et me ikkagi püüame neid lapsi, kellel on näha, et on võimalik teda päästa. Et on võimalik teda veel õigele teele saata, siis me ikkagi hoiame neid, isegi kui ta võib-olla ei ole nii ideaalne, kui me ette kujutame, et üks kodutütar võiks olla. Ja see tänam on tore, et mõni laps on ikkagi valinud siis selle sirgema tee, et ei ole nagu läinud läinud sinna teisele poole, aga kindlasti on ka neid, keda me ei ole suutnud päästa, mis et ei tea seda nii väga täpselt. Aga otseselt me ei otsi nagu, et me nüüd võtame mingid riski lapsed ja siis ainult nendega tegeleme.
Kui nüüd mõni lapse vanem kuuleb ja mõtleb, et päris tore asja või juhtub, kui mõni noor neiu kuulama seda, siis see ei ole militaarne organisatsioon,
ei.
Nagu
ma arvan,
see ilmselt see pilt on inimestel osadel vähemalt tulevad silme ees.
Ei ole. Militaarne ei ole, on noorte organisatsioon.
Ja pakute tegevust?
Väga erinevat, igasugust.
Nii et teie julgustate ühendust võtma ja kuidas see üldse saab? Kaitseliidu poole pöördes?
Just, Kaitseliidu noorte instruktori poole. Ta ongi kodutütarde noorte instruktor, tema on palgaline, tema on seal koha peal tööl ja neid kontakte saab nii Kaitseliidu kodulehelt kui ilmselt ka malevate kodulehelt, nii et need kontaktid on kõik avalikud ja kätte saadavad ja sinna julgelt pöörduda.
Piisab ka sellest, kui lihtsalt kodutütred sisse toksid ja juba tuleb.
Just,
vastu
tuleb.
Leegel külesse. Yeah. Kena aitäh ja meeldivad suve!
Aitäh teile!
Minu perekond.
Jätkame saatega. Tänase saate teises pooles räägime veel ühest toredast ühingust, mis on levinud juba pikemalt aeg üle maailma, mis on ka Eestis täiesti esindatud, mis pakub tegevus siis mitte ainult noortel inimestel, nagu ma aru saan. Me räägime skautidest, skautlusest ja stuudios on vabatahtlik skaudijuht Kristjan Pomm. Mis asi see skautlus täpselt on?
Noh, eks see skautluse iseloomustamiseks võib väga erinevaid märksõnu kasutada, aga tegemist on tõesti sellise rahvusvahelise ülemaailmse noorteliikumisega. Ja ma usun, et ühe suurima noorteliikumisega, et 30 miljonit skauti räägib isenese eest, et hoolimata tõesti enam kui juba 100-aastasest traditsioonist on see liikumine suutnud ja ta igal ajal noortele huvitavat tegevust pakkuda. Ja skautluse mõtteks on see, et tõesti vabal ajal ühele noorele inimesele pakkuda läbi erinevate elamuste, läbi mängu, selliste uute kogemuste ja oskuste saamist, et siis täiskasvanuna või ka noorena väga hästi hakkama saada.
Kui see on organisatsioon noortele, siis kas on vanuse piir?
Skautlus vanuse piiri ühpidi loomulikult seab, et tegemist on tõesti noorte liikemisega, iga nooremad liikmed on meil 6-aastased. Seega see nii-öelda vanuse alumine piir on üsna madalal ja võib-olla see ka eristab meid paljudest teistest noorteühendustest, kus võib-olla kaasatakse rohkem noori, kes on juba jõudnud gümnaasiumiklassidesse või siis põhikooli. Meil on kõige väiksemad juba teretulnud organisatsiooni ja see noore ülemine piir, eks see sõltub iga inimese sellisest nii-öelda hingeseisundist, et kuidas ta ennast tunneb, aga selgelt on ka täiskasvanud oli oma roll selles organisatsioonis olemas, sest kogu see tegevus, mida skaudid teevad, tugineb sellele, et on vabatahtlikud skaudijuhid, kes siis noortele erinevates Eesti paikades seda tegevust korraldavad, seega kindlasti üks osa liikmeskonnast moodustavad ka täiskasvanud.
Mida skaudid üldse teevad?
Eks see tegevus jaguneb nii-öelda mitmetesse erinevatesse tüüpidesse. Et kõige olulisem usun on see, et just see kohalik väikes kaudiüksus, näiteks kuskil Tallinna linnas või mõnusas väikeses maakohas Otepääl, saab iga nädal kokku, õpivad seal erinevaid oskusi, on need siis seotud kas looduse, sakkama saamisega, matkamisega, või ka selliste tänapäevast nii-öelda vajalike teadmistega IT-st või keskkonnahoiust. Teine tase on siis see, kus Eesti Skautide Ühing üleriikliku organisatsioonina erinevaid üritusi korraldab oma liikmetele, näiteks kas või jüripäeva üritus, kus siis kõik Eesti Skaudid peaaegu, et kokku tulevad kevadeti, kus on selline matkamäng, kus on võimalik oma nii-öelda õpitud oskusi proovile panna, võistelda, üheskoos nalja teha, erinevatest asjadest osa saada ja kolmas tase on siis rahvusvaheline pool, et kuna tõesti tegemist on ju enam kui 150 riiki hõlmava organisatsiooniga, siis aina rohkem õnneks saavad ka Eestis skaudid osa erinevatest rahvusvahelistest ettevõtmistest, on need siis maailmalaagrid näiteks või maailma jamboreed, kuhu tuleb kokku mitmeid kümneid tuhandeid skaute üle kogu maailma. Järgmine maailma jamboree on Rootsis 2011. aastal. Ja ka erinevad Euroopa regiooni ettevõtmised, kas siis suunatud ka erinevalt skaudijuhtidele, mingid seminaarid, koosolekud, koolitused, või siis ka noortele suunatud ettevõtmised, mis on seotud kas mingi kindla teemaga või kindla vanusegrupiga.
kui rääkida skautlusest , siis vahest on võib-olla jäänud mulje , et see on selline militaarne organisatsioon , väga sellised vormid ja rivistused ja ettevõtmised ja kas see on militaarne organisatsioon ?
Skautlus kindlasti ei ole militaarne organisatsioon , et pigem on meie mõtteks see , et läbi mängu ja laheda tegevuse noortele mõistlikku vaba aja nii-öelda tegevust pakkuda . ja võib-olla üks osa sellest tegevusest on tõesti seotud ka sellega , kuidas rasketes oludes hakkama saada , siin näiteks oleme Scoutspataljoniga tõesti paar korda aastas korraldanud üritusi , kus siis sõjaväelased õpetavad skautidele , kuidas looduses ellu jääda , aga see on vaid väike kübeke meie tegevusest ja kindlasti ei ole me kuidagi seotud sõjaväega , seega skautlus ei ole militaarne noorte liikumine .
kust selline sõna skautlus üldse ?
Eks selle sõna juured ilmselt on selles , et skautluse rajaja Baden Powell Inglismaalt pärit siis lord , kes oli ametilt sõjaväelane , sõna scout ju inglise keeles ka tähendab sellist luuramist ja luurajat , et puuri sõja ajal ta siis vaatas seda , et või leidis seda , et kohalike noori oli võimalik kasutada ja kaasata siis sellistesse luure nii-öelda tegevustesse , pakkuda poistele põnevust ja kui ta Inglismaale tagasi tuli 1906. aastal , siis ta leidis , et see puuri sõjas saadud kogemus on sedavõrd väärtuslik ja tegi eksperimentaalse laagri Lõuna-Inglismaal Brownsi saare peal , kuhu kutsus kokku 20 noort erinevatest sotsiaalsetest nii-öelda klassidest selle aja Inglismaalt ja selle laagri vältel , mis siis kestis nädal aega , see kinnitus see mõte , et õppimine läbi tegevuse on üks väga väärt mõte ja nii skautus alguse saigi . ja üsna kiiresti levis see siis üle maailma , et Eesti nüüd päris esikümnesse ei mahtunud , kuhu skautlus jõudis , küll aga esikahekümnesse . seega eks need skautluse juured omamoodi on seotud skautluse rajaja enda tegevusega ja kogemustega , mida tema sai sõjaväelasena .
ja nüüd on see ülemaailmne organisatsioon ja nagu ma aru saan , Eesti on üks ülemaailmse organisatsiooni asutajaliikmetest ?
Nii see täpselt on .
aga see on päris vägev , kui algus 20-ga 1906. aastal ja praegusel hetkel siis , nagu sa ütlesid , on 30 miljonit .
tegelikult 1907, et 1906 ta mõtiskles selle üle , et siin läks natukene aega , et seda Brownsi saare laagrit ette valmistada , et 1907 1. august on siis see päev , mida me loeme skautluse sünnipäevaks , et kui siin paar aastat tagasi me tähistasime skautluse 100. sünnipäeva , siis just 1. augustil oli see kõrghetk , kui kõik siis maailma skaudid , keda tänasel päeval on enam kui 500 miljonit üle maailma kokku , need inimesed , kes siis kunagi on andnud skaudi tõotuse , uuendasid nii-öelda enda skaudi tõotust , et see on see meie sünnipäev , 1. august .
Kes saab skaudiks ? Kui mõni lapsevanem nüüd kuulab seda ja mõtleb , et võib-olla tahaks ka lapse panna skaudiks , siis kuidas saab skaudiks , kes saab skaudiks , kas on mingisuguseid tingimusi ? Vanasti olid vist poisid ainult .
Skaudiks võib selles mõttes saada tõesti iga Eesti noor , kes on nõus neid skautlikke põhimõtteid omaks võtma , saada ise iga päev paremaks , olla valmis teiste inimeste erisusi sallima , olla valmis selleks , et midagi ühiskonna heaks teha , ja tõesti , skautus oma loomise hetkel oli mõeldud ainult poistele , nüüd aga juba päris mitukümmend aastat on see liikumine avatud ka tüdrukutele ja nii on Eesti skautide ühingu liikmetes noh , circa pool tüdrukuid , seega kõik tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast on meie organisatsiooni teretulnud ja kõige lihtsam viis meie tegevusega liituda on minna meie koduleheküljele www.scout.ee , otsida üles sealt meie kontaktandmed ja leida üles siis oma kodukohale kõige lähedasem skaudiüksus , selle juhiga ühendust võtta , nii see skautlik tegevus ju alguse saada võikski .
jätkame saatega , räägime skautidest , kui noor tuleb nüüd teie juurde , vanem paneb oma lapse skaudiks või tahab , et tema skaudiks hakkaks , mis siis lapse elus toimuma hakkab ? Kas on katsed ?
Katseid , nii nagu tänapäeval erinevatesse koolidesse saamisel skautluses ei ole , et liikmeks saada . et tõesti kõik on teretulnud . sõltumata siis ka nii rahvusest kui tõesti ka soost , et on meie liikmete hulgas ka vene keelt rääkivaid noori , mis on ka üks Scoutide Ühingu võib-olla erisus teistest Eesti noorteorganisatsioonidest , kuna oleme avatud tõesti kõikidele ja näiteks meie skaudid Narvas , kes räägivad emakeelena vene keelt , on ehk läbi skautusega paremini eesti keelt rääkima hakanud . aga tulles küsimuse juurde , siis mida see tähendab ühe noore jaoks , kui ta skautusega liitub ? Kindlasti tähendab ta seda , et tema vabasse aega tekib üks mõtestatud tegevuse periood , kas siis iga nädal oma üksusega kokku saades ja seal siis neid skaudi katseid tõesti õppides , nimelt meie tegevus osalt tugineb nendele skaudi nende järgunõuetele ja need võib-olla kõlab väga nii-öelda hirmutavalt , et on mingid karmid järgud seatud ja et kui neid ei täida , siis visatakse organisatsioonist välja , et nii see kindlasti ei ole , et kõikide nende oskuste ja teadmiste vahel on võimalik nii-öelda ka noorel ise valida , et millega ta rohkem tegeleb , millega vähem , et kes on rohkem tahab olla looduse keskel ja matkata , see saab sellega tegeleda , kes tahab rohkem võib-olla tegeleda kas või näiteks langevarjuhüpetega , et ka sellist asja on skautliku tegevuse raames korraldatud või nende samade ellujäämisoskuste omandamisega . Et kõik need erinevad ettevõtmised saavad siis selle lapse tegevuseks ja ma usun , et sellist vaheldust igapäevaellu ja erinevaid elamusi skautlus kohe kindlasti pakub . et noored ei oleks liiga palju arvutiekraani taga istumas , viia lapsi metsa , viia looduse keskele , samas kõige selle juures on ka sellist arvuti juures olemist , et kui ikka see arvuti on nii südamelähedane , siis näiteks skaudilaager internetis , Jamboree läbi interneti on ka üks skautlik tegevuse vorm , kus ja Jamboree läbi raadioside-eetri , et kõiki selliseid kaasaegseid lahendusi , kuidas skaute üle maailma suhtlema panna , loomulikult me kasutame . samas üks juhtmõte on olnud see , et maksimaalselt palju õppida läbi tegevuse , läbi mängu ja proovida seda teha võimalikult palju looduse keskel , on ma arvan väga õige ja väärtuslik , et tänane noor võib-olla linnas üsna sageli metsa ei sattu ja kas või kui me korraldame ka oma suurlaagrid iga nelja aasta tagant ja meile tulevad külla head sõbrad kuskilt Euroopa skaudiorganisatsioonist , siis kohati on näha , et eks need , et võib-olla see Euroopa keskmine noor enam ei oskagi metsas hästi hakkama saada , et ei oska ta kirvest kätte võtta , et puid lõhkuda . Eesti noored selles mõttes on oluliselt nii-öelda tragimad ja saavad väga , väga hästi hakkama  et eks see tegevuse mitmekülgsus olegi üks suur skautluse võlu .
see on vaieldamatult hea osa , kui saab lapse õpetada siis läbi tegevuse , mitte ainult koolipingis istudes , et saab praktilist tegevust , käed külge , kogemust lastele anda . Teil on , kui te metsast räägite , sellest , et on laagrid , teil on ka vist mitte nüüd päris hernaretkaga midagi taolist ?
Jaa , et tõesti , hernaretkega väikene seos ühel üritusel meil tõesti on , nimelt oleme siis juba sellel aastal tõesti kümnendat korda korraldamas hernamatka , mis toimub samal ajal hernaretkega ja selle ürituse mõte on see , et pakkuda skautlusest huvitatutele , nii noortele kui täiskasvanutele , matkahuvilistele inimestele , kes tahavad iseennast proovile panna tõeliselt nii-öelda rasketes oludes sellist skautlikku elamust ja samal ajal siis hernaretkega toimub hernamatk , mida Eesti skaudid korraldavad ja on meil seal siis selliseid juba nii-öelda püsikäijaid ja iga aastaga tuleb uusi osalejaid nii perekondadena , kus siis ema-isa võtavad lapsed kaasa ja veedavad kaks päeva metsas matkates või ka nii-öelda ületöötamise äärel olevad erinevad ärimehed või muude ettevõtmiste esindajad , kus siis saab sellist nii-öelda meeskonnatöö kogemust , et see hernamatk on selline väljaspoole suunatud ettevõtmine , mida me korraldame ja igal aastal üle 130 osaleja sellest osa saab ning ma usun , et selle aasta juubeli hernamatk saab olema ka tõeline elamus nii korraldajatele , kus siis saab iga skaut oma oskused ühe ürituse tegemisel proovile seada , kuidas tõesti rasketes oludes hakkama saada , kuidas seda skautlikku tegevust mitte skautidele pakkuda , seega üritusel mitu head mõtet iseennast proovile panna ja osalejatele tõelist elamust pakkuda.
Kas sinna retkele saaks tulla kes iganes või peab selleks olema skaut?
Selleks ei pea olema skaut, et tõesti ta ongi suunatud just nimelt väljapoole. Küll jah, iga aasta on tõesti ka mõni skautide endi võistkond matkal tegemist. Ma arvan, et Eesti ühe raskeima matkaga, mida kust üldse osa võimalik on saada, et see matkatrass, mida läbida tuleb, ulatub see kõige raskemal rajal siis enam kui 70 kilomeetri juurde ja jalgs ikka. Erinevad kontrollpunktid, kus siis kas tuleb jõge ületada või esmaabi anda või muidu erinevaid situatsioone ülesandeid lahendada, et see matk ei ole mitte vaid looduses liikumine, vaid ka erinevate ülesannete täitmine matka kestel, kus me proovime neid ülesandeid nii seada, et nii vaim kui füüsis osalejatel tõeliselt proovile pannakse.
Kõlab põnevalt, millal on matk?
Matk toimub 6. 8. augustini, nii et mõne aja pärast siis on kõik huvilised oodatud, et ametlik registreerimine matkale algab 1. juunist ja meie endi kogemus on see, et esimese nädala jooksul juba päris palju vanu olijaid ennast kirja paneb ja nii mõnigi võistkond helistab juba eelmise matka lõppedes paar nädalat hiljem, et kas juba saaks kohta reserveerida. Et paraku kõike me matkale vastu võtta ei saa, sest siiski mingisugused piirid on korraldajatel ja ka selle matka formaadil. Nimelt ju ei saa me päris sellist nii-öelda rongkäikule või metsa korraldada, kus üks matka ja teise selja, kui et väikese täpina kuskil ees liikumas näeb, et muidu pool matkavõlust võib kaotsi minna, et kuskil 130 osalejat me saame vastu võtta, mis on siis natuke üle 30 võistkonna. Jaguneb see matkisenesest kolm erinevasse raskusastmesse, et üks siis on selline eelkõige peredele mõeldud, kus teist ema isa saavad lapsed kaasa võtta ja tulla. Kõige raskem matk on siis ainult täiskasvanutele.
Peredele, see kõlab väga hästi ja see on ka kahe või kolme päevana, 16 või 6-8 august perede oma.
Perede matk on natukene lühem, et see algab reede varahommikul ja lõpeb laupäeva varahommikul, et natukene üle 24 tunni.
Ja pere peab telgis olema?
Reeglina selle matka jooksul nii-öelda aeg magamiseks on suhteliselt napp, et matka võib-olla algusaastatel mõni võistkond võttis ka telgi kaasa. Küll me oleme siin matka korraldamise jooksul ka õpetanud erinevaid võimalusi, kuidas looduses nii ööbida, et telki vaja ei lähe. Et tänasel päeval seda telki reeglina kaasa enam ei võeta, et üritatakse oluliselt kergemate vahenditega hakkama saada. Kas siis mõnest kilekotist või koormakattest või telkmantlist magamisvarju ehitada või siis ka looduslikust materjalist selline onn endale mõneks öötunniks valmis seada, et eesmärk on ju ka see, et see varustus liiga raske ei oleks, et reeglina telki kaasa ei võeta.
See kõlab päris põnevalt, ma mõtlen, kui näiteks pere tuleb retkele ja siis heitab endale vahepeal väike sonni ja ööbib seal, siis jõuad võiduka lõpuni. Teil on üks huvitav valdkond veel teie liikumises, on olemas ökoskaudid. Kes on ökoskaudid?
Ökoskaudid on üks meie liikmeslipkond või liikmesüksus nii öelda, et Eesti skautid ühing koosneb siis erinevatest kohalikest üksustest ja üks neist on ökoskaudid ja nende tegevus, nii nagu nimestki järeldada võib, on rohkem ehk seotud siis selle ökoloogiaga ja keskkonnakaitsega, et soov on sellel üksusel see, et need noored, kes sellest tegevuses seal osa saavad, siis oskaks võib-olla paremini seda looduses hakkama saamist ja keskkonna hoidu silmas pidada. Samas on kõikide skautide põhimõte see, et olla looduse sõber, seega väga suurt erisust ökoskautide tegevusel muudest skautlikest ettevõtmistest ei ole, küll aga on see üksus oma selliseks nii-öelda lipukirjaks seadnud, et me tahame veel rohkem teha selleks, et Eesti loodus ja ka maailma selline globaalne keskkond puhas püsiks.
See on siis üks tugev põhimõte, mis te oma liikmetele õpetate?
Kindlasti on see just nagu ennegi see räägitud, et tegutsemine looduses ja noorte looduse keskele viimine kõige selle arvestamine , mis keskkonnas toimub , on , on tõesti üks oluline skautlik põhimõte ja üks võib-olla selline vahva , vahva arusaam , millega skaut loodusesse või laagrisse läheb , on see , et kui me laagrist ära tuleme , siis meie soov on see , et mets jääks puhtam . et korraldame me aeg-ajalt ka selliseid metsakoristusettevõtmisi , oma sünnipäeva näiteks , Eesti Skautide Ühing tähistab rohelise päevana , kus me teeme ise head ja loodusele , teeme puhtaks mõne paiga , mis on inimeste hoolimatusest ära reostatud , et ka sellest nii-öelda sünnipäevast peegeldub üks skautlik mõte , et mitte ainult ise paremaks saada , iseenesele selliseid võib-olla naudinguid pakkuda , vaid tõesti ka midagi ühiskonna heaks ära teha , et roheline päev siis juuni alguses on taas kord tulemas ja seekord Aegviidu kandis . üks paik on juba välja valitud , mida siis skaudid üheskoos oma sünnipäeva auks puhtaks teevad .
Lõpetuseks võib-olla mõni julgustav sõna siis vanemale , kes mõtleb , et nii kõlab päris kenasti , tahaks oma lapse sinna panna .
ma usun , et tõesti skautlik liikumine on üks võimalus mõistlikul moel noorel aega sisustada , läbi selle tegevuse ka midagi juurde õppida , ka erinevaid sõpru juurde saada , erinevatest maailma nurkadest inimestega suhelda ja kindlasti ei tasu karta ka seda , et skautlikust tegevust osasaamine väga nii-öelda kallis on . et iseenesest aasta liikmemaks meie liikmele on 50 krooni , mis ei ole väga palju .
see ei ole tõesti väga palju
tähendab . samas ei tähenda see muidugi seda , et sellest 50 kroonist nüüd ainult piisab , et see on ainukene nii-öelda kohustus pere rahakotile , kõik need erinevad üritused , mida me korraldame , siiski ka maksavad midagi , aga reeglina on need osavõtukulud seotud sellega , et noor saaks kõhu täis ja tal oleks tõesti lahedat tegevust , millest osa saada . et kõik see üht-teist maksab ja õnneks Eesti noorteühendused saavad olla õnnelikud , et meie riik meie tegevust ikka väärtustab ja Eesti noorteühendused , suuremad noorteorganisatsioonid , Eesti Skautide Ühing seal hulgas ka iga aasta Eesti riigilt läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi sellist aastatoetust saab . ilma selleta ja ilma ka teiste lahkete toetajateta oleks me loomulikult hädas ja võib-olla see pere rahakoti nii-öelda koormus oleks suurem . praegu me oleme suutnud siiski teha nii , et need ürituse osavõtumaksud ei oleks liialt kallid ja noored tõesti sellest kõigest osa saaksid .
kena , aitäh ja edu !
suur aitäh !
nii et lugupeetud lapsevanemad , suvi ees ja vahepeal suurepärane võimalus lapsed metsa saata , kas siis skautide , kodutütarde või mõne muu organisatsiooni laagrisse . sellega saade läbi , minu nimi Hannes Hermaküla , saate esimeses pooles rääkis kodutütardest nende peavanem Angeelika Naris , teises osas skautidest vabatahtlik skaudijuht Kristjan Pomm , saade valmis nagu ikka , rahvastikuministri büroo toetusel , järgmine saade eetris nädala pärast , vahepeal on parasjagu aega planeerida üks tore perematk metsa . Kuulmiseni !